Virðulegi forseti. Þetta mál á sér nú nokkurn aðdraganda. Þar af leiðandi er svolítið sérstakt að það skuli ennþá vera uppi í vangaveltur það hvernig skilgreining sú sem er fjallað í frumvarpinu og nefndarálitum, hver hún sé. Og þar af leiðandi er það okkar mat í þingflokki Framsóknarmanna að ekki sé rétt að samþykkja þetta frumvarp eins og það lítur út hér í dag. Það þurfi að skýra betur, til dæmis það, hvernar félag er lífsskoðunarfélag og hvenær ekki. Þetta sé of matskennt eins og þetta er lagt upp með og þar af leiðandi munum við ekki samþykkja þetta frumvarp hér.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður